documentarele Radio România Actualități.
Masca are o istorie veche, a apărut practic odată cu umanitatea în zone civilizației. Cercetătorii, unii dintre ei, pentru că evident nu s-a căzut de acord, consideră că măștile ar fi apărut în paleolitic, alții le leagă de neolitic. Oricum, masca era foarte importantă ca măsură de protecție împotriva duhurilor rele. Practic, cu ajutorul măștii, prin deghizare, omul se proteja. De asemenea, masca făcea apel la divinități, la legăturile cu aceste divinități.
Măștile ancestrale, roluri și simboluri. Un documentar de Sorina Mann.
În lumea satului, măștile sunt evident vechi, sunt pomenite în diverse relatări, de pildă în descripția Moldaviei, a lui Cantemir este menționat obiceiul, așa numitul obicei al turcii.
Și tot în secolul al XVII-lea, mitropolitul Dosoftei pomenește într-un poem dedicat domnilor țării Moldovei câteva dintre jocurile cu măști în care omul se schimbă dintre a sa făptură, cuci, geamala, trasul în vale și alte din păgâni tocmeale.
De asemenea, izvoarele mai târzii, cele legate de secolul al XVIII-lea, menționează existența acestor mascați care colindau prin București. M-aș referi la documentele pe care avea ureche le-a inserat în istoria românilor.
Regăsim în spațiul românesc un număr mai mare de măști și o diversitate tipologică și morfologică mult mai bogată decât la alte popoare din această parte a lumii.
Cert este că masca, obiceiul de a se masca, de a se travesti, era foarte, foarte importantă. De pildă, copilul mic, până să fie botezat, până să devină cu adevărat om, era mânjit pe față cu funingine sau cu noroi, tocmai pentru a fi protejat de duhurile rele care încercau să și-l dispute. Un alt moment esențial în viața omului, un rit de trecere practic, este al căsătoriei. Căsătoriei și mireasa întotdeauna purta văl, pentru că era un moment foarte important, se strica un anumit echilibru, trecea din lumea fecioarelor în lumea femeilor căsătorite și în acest moment ea trebuia să fie protejată. Și biserica consideră căsătoria ca o mare taină.
Și întărește cuvântul pe care și l-au dat, Punește pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu din început ai zis parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatul unui femeie spre ajutor și spre dăinirea neamului omenesc. Binecuvintează această punere a inelelor și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Și urma apoi moartea. Era o atitudine foarte prudentă față de mort, care e suspendat undeva între două luni până urmează să fie înmormântat și uneori era acoperită fața mortului sau se folosea chiar și o cămașă de mort care practic acoperea întreg trupul. Pe aproape întreg teritoriul României obiceiul ca la priveghi să se folosească jocuri cu mascați. În secolul al XVIII-lea documentele istorice menționează interdicțiile pe care în Moldova, mai ales mitropolitul Moldovei, le punea preoților, acestora le-a interzis să slujească slujbe de mormântare acolo unde merseseră uncheșii. Ce sunt uncheșii? O să vă spun pe scurt istoria. Avem mai multe informații despre acest obicei de la cercetările efectuate de școala sociologică a lui Gusti, care ajungea la Nereju, de aminte este celebră monografia lui despre Nereju, și în momentul în care ajungea în anii 30 la Nereju, au aflat despre un obicei care le-a dispărut, cel al jocurilor de măști la priveghi. Făcut obiceiul și în felul ăsta i-au asigurat supraviețuirea cam până în anii 70 ai secolului trecut, când a dispărut practic, nu s-au mai efectuat asemenea jocuri cu mascații. În zonă priveghile, mai ales, erau destul de vesele. Cu muzică, cu petrecere, dar numai în cazul oamenilor în vârstă, pentru că aceștia trecuseră prin momentele esențiale ale vieții, naștere, căsătorie și urma moartea, practic își împlinise traseul, destinul, și zicala era perfectă pentru ei și a trăit traiu și a mâncat mălaiu. Cam sub aceste auspicii se desfășurau aceste priveghi. Dar la oamenii tineri și la copii nu se făceau. Erau destinate special pentru cei în vârstă și noaptea, la un anumit moment, în curtea casei năvălea un grup de mascați care aprindeau un foc. De cele mai multe ori era vorba de gardurile defunctului care erau puse pe foc, se făcea un foc foarte mare și acești mascați jucau în jurul focului un dans foarte, foarte vioi și destul de violent. Erau legați cu un lanț și încercau să se arunce în foc. Dansul purta denumirea de chipărușul. Măștile principal erau măști de bărbat în vârstă, de moș, practic, și de babă, și tot în aceste jocuri cu mascați apărea chipul diavolului. Ipotezele sunt legate, evident, de faptul că sufletul defunctului trebuia să fie primit, era întâmpinat de strămoșii lui, de moșnegii și de babele care părăsiseră de mult această lume și încercau să-l împăzească de primejdii de diavol. La început, aceste măști de bărbat puteau denumi de hârci, pentru că aminteau de un craniu uman. Ele au fost confecționate în principal din lemn, cu câteva accesorii, unor piele sau păr de animal. Ele erau foarte importante, practic, era un moment ritual. În felul acesta se asigura accesul în lumea de dincolo a defunctului, care era primit de întregul neamul și era protejat de duhurile rele care voiau să-l distragă din drumul lui. Asta este un obicei care, v-am spus, a dispărut de ceva vreme, evident la Nereș, în continuare în cercetările pe care le-am făcut în anii 90, priveghiul se menține cu aceleași coordonate, cu muzică, cu ospețe, pentru că a dat tot în aceleași cazuri ale celor care și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul.
Taraf care ne făcea nănacșul mereu. Hai, te rog. Fă-le pe
importante, iarăși alte măști care de data asta sunt legate de timp, de spațiu, de purificarea spațiului. Ce vă povestesc astăzi e legat de obiceiuri care se mențin. Este obiceiul cucilor. Pentru bucureșteni este foarte accesibil să vadă acest spectacol, pentru că este un întreg spectacol desfășurat în prima zi a postului, de lăsata secolului practic, primăvara, la Brănești. În jurul Bucureștilor există un adevărat spectacol. Evident că obiceiul a fost golit de semnificațiile inițiale.
Se sărbătoresc cuci. Când primăvara și intră în drepturi, spiritele rele sunt alungate, semn că iarna nu se mai întoarce.
Acum, practic, este vorba de, efectiv, un spectacol, de o paradă la care participă echipe de la școlile, de la liceele din localitate și invitații mascați din alte zone ale României, care vin, evident, cu măștile legate de obiceiurile de iarnă.
Cu participarea grupurilor din Bulgaria și din afara Bulgariei. Grupul nostru, grupul de cuși din Brănești, a participat în anul 2011 la festivalul de la Pernic.
Obiceiul cucilor este atestat pe scară largă în secolul al XIX-lea, se desfășura și în Transilvania și în Moldova, în sudul României. Există mai multe opinii despre originea acestui obicei, unii spun că ar fi un vechi obicei trac, alții că ar fi fost preluat de greci de la traci și mai există ultima variantă a originii slavone a acestui obicei. Greu de spus care este în adevăr, eu v-am amintit aceste ipoteze. S-a încercat să se stabilească și o etimologie de unde ar veni cuvântul cuc. Unii au propus cuvântul maghiar cuca, ceea ce înseamnă mut sau prost, mai rău. Pornește la faptul că, în general, acești cuci, unii dintre ei erau muți, personaje tăcute. De obicei se desfășura pe parcursul unei întregi zile și în varianta lui originală, practic, era vorba de un ritual venirea primăverii, de purificare, care anunța venirea primăverii, de nașterea naturii și de purificare a spațiului. Practic, mascații circulau pe ulețele satului cu un bici în care aveau târnat o pincă și loveau ușor pe cei care întâlneau în cale. De asemenea, pe drum erau întinse haine pe care acești cuci trebuiau să meargă. În felul ăsta alungau spiritele rele și asigurau sănătatea și prosperitatea pentru anul care urma să vie. Sunt, de asemenea, tot în cadrul acestui obicei, pe ulițele satului apărea un cuc tăcut însoțit de o mireasă și mergea la o fântână. Trei tipuri de măști au funcționat. Era chipul, este o mască foarte mare, maestoasă, aș putea spune, care are pe două coarne o mulțime de flori făcute din hârtie creponată și adevărată provocare este în zilele noastre să creezi o mască cât mai mare și cât mai vizibilă. Și chiar aici, fiind un festival, existând și un juriu, se premiază cea mai spectaculoasă mască. Mai sunt măștile de cucoaice, care erau relativ simple, sunt făcute dintr-un carton și cu față și cu foarte, foarte rujate. Și mai era o mască făcută din bostani, practic un dovleacă care era golit și atașat pe față. Mi-aduc aminte, la începutul anilor 90, probabil 93 sau 94, când eram tânăr muzeograf, am efectuat o cercetare la Brănești și pe lângă măștile tradiționale apăruseră și măștile cu Gorbaciov, pentru că era perioada în care Gorbaciov era unul dintre personajele puternice ale lumii și existau asemenea măști cu Gorbaciov. Cam asta ar fi legat de obiceiul cucilor, care s-a restrâns foarte, foarte mult, deși, după cum v-am menționat, în secolul al XIX-lea a fost atestat la nivelul întregii țări.
Muzeul Țăranului Român, 246 de măști sunt rânduite și păstrate cu multă grijă într-o sală de depozitare de unde sunt scoase doar la ocazii speciale.
Avem o colecție frumoasă, marea lor majoritate sunt aduse în muzeu după 1950. Măștile sunt integrate în cadrul colecției diverse. Este o colecție care are în principal obiecte legate de momentele de trecere, de obiceiurile din viața cotidiană și de obiceiurile legate de renovarea timpului. Au existat de-a lungul istoriei mai multe tipuri de măști, glugă, masca de cap, obrăzarul, măști care acopereau în totalitate corpul. V-am vorbit aici doar despre câteva din aceste măști. Ele erau confecționate în general din materiale aflate la îndemână, haine vechi, bucăți de pânză, scoarță de copac, din lemn. La acestea se mai atașau diverse materiale, cânepă care, în cazul măștilor confecționate din pânză, cânepa atașată la ele, foarele de cânepă erau menite să sugereze barba. Se mai folosea păr de animal, blană de animale, dacă nu exista o blană de urs, oaia era folosită și vopsită ca să redea aspectul blănii unui urs. Trebuie să spun că în zona Gura Humorului, până acum câțiva ani, se făceau ursul din paie. Practic, unul dintre colindători era îmbrăcat în întregime în paie și în felul ăsta se recrea imaginea unui urs. penele de animal. Aici mă gândesc la măștile de cap, la ceacuri din zona Suncevei, apoi pentru țigan, pentru că și țiganul era un personaj, țiganul și țiganca erau personaje importante în cadrul Malancăi sau al grupurilor de colindători. Se foloseau de asemenea pene de curcan. De asemenea, se foloseau și alte materiale care să sugereze pentru dinți. Fasolea era foarte importantă, să sugera dinții.
Expresia era mai degrabă fioroasă, tristă sau există și variante de măști vesele?
Da, evident că unele dintre ele sunt măști vesele, trăsăturile feței distorsionate, tocmai să strânească hazul celor care îi priveau. Există și măști mai triste, există și măștile care stârnesc oarecum repulsie, avem masca de mort, chiar menită să dea fiori celor care o privește.
Istoric vorbind, când s-au făcut cele mai serioase cercetări legate de aceste obiceiuri?
În literatura specialitate, evident, au fost amintite, începând cu școala sociologică a lingvistică, care a studiat și practic a reînviat obiceiul, și după aceea, după război, sunt câteva cărți ale lui Vulcănescu, al lui Mănăstireanu și Jula, care abordează această problematică. Muzeul Național al Țărănului Român a scos un catalog cu măștile din colecții. Din colecția noastră, v-am spus, este o colecție valoroasă și, în general, există un mare interes pentru măștile românești. Aici aș aminti festivalul care are loc la Sighetul Marmației în preajma anului nou, de fapt, practic după Crăciun, în care se defilează, sunt cetele de mascați, defilează acolo și, după cum am spus și mai înainte, Brăneștiul rămâne un punct de atracție pentru cei care vor să vadă obiceiul cucilor în acțiune, ca să zic așa.
Cei care le confecționau? Era un anumit personaj al comunității?
În general erau tineri, erau colindătorii, pentru că ei trebuiau să le ajutați, evident, și de persoane care colindaseră la rândul lor, dar în general tinerii necăstoriți în principal erau cei care făceau acest tip de măști și colindau cu ele. În cadrul jocurilor cu măști, mulți dintre cei care participă la ele își confecționează măștile singure. Din fericire, nu, e greu de spus. Actualmente, aceste jocuri sunt golite de conținutul lor, pentru că ele, la un moment dat, aveau această încărcătură simbolică, rituală. Astăzi, accentul este pus mai mult pe partea de spectacol, pe ludic. Tinerii încearcă să fie cât mai original și să strânească admirația și râsetele celor pe care îi colindă. Și e un obicei care încă se mai păstrează.
Ați ascultat Măștile ancestrale, roluri și simboluri. Comentariile de specialitate
Ion Blajan, șeful secției patrimoniului la Muzeul Național al Țărănului Român.
Un documentar de Sorina Mann.